În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți din nou pe calea undelor aici la postul de radio Unison, la întâlnirea cu emisiunea În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, bucuros și astăzi să vă pot sluji cu informații din Cartea Sfântă, Biblia, în scopul de a vă prezenta voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. După o cântare creștină, voi continua să vă prezint în mod detaliat alte informații privitoare la islam, ca să putem apoi să înțelegem mecanismul diabolic din spatele acestei teribile religii. Dar acum haideți să ascultăm cântarea promisă.
Dacă aș vorbi în limbi omenești și chiar dacă aș avea daruri multe și chiar dacă aș ști taine îngerești și credința mea să mute munții, dar dacă eu nu am dragoste, nu sunt nimic, dar dacă eu nu am dragoste, nu sunt nimic. Dragostea crede tot, dragostea suferă totul. Dragostea arată tot în Hristos, în Dumnezeu. Dragostea nu va pieri, dragostea va fi în veci. Ia-i un loc curat și sfânt, ea e tot. Dragostea e tot ce tu poți să înduri pentru cei dragi. Ea-i atunci când tu iubești chiar și pe dușmani. Dragostea e Dumnezeu. Chiar de mi-aș împărți toată averea pentru hrana celor ce săraci sunt. Chiar dacă mi-aș da trupul ca să fie ars, chinuit și biciuit, o de aș fi. Dar dacă eu nu am dragoste, dacă eu nu am dragoste, nu sunt nimic. Dragostea crede tot, dragostea suferă totul. Dragostea arată tot în Hristos. Dragostea va fi în veci. Ea-i un loc curat și sfânt, ea e tot ce tu jertfești.
Dragostea e tot ce tu poți să înduri pentru cei dragi, chiar atunci când tu iubești, chiar și pe dușman. Dragostea e Dumnezeu. Dragostea crede tot, dragostea suferă totul. Dragostea arată tot, în Hristos, în Dumnezeu. Dragostea nu va pieri, dragostea va fi în veci. Ia-i un loc curat și sfânt, ea e tot ce tu jertfești.
Doresc acum, dragii mei, să dau citire unui cuvânt din Sfintele Scripturi, care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 10, începând cu versetul 34 până la versetul 40 inclusiv. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, prin evanghelistul Matei, luminat de Duhul Sfânt. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, a spus Domnul Iisus. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, spunea Domnul Iisus, și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Amin. Minunatule Domn și Dumnezeu, Tată preiubit, plin de îndurare și de milă, din nou vin în fața Ta cu această sfântă dorință de a-Ți aduce glorie și cinste, slavă și onoare pentru tot ceea ce ai făcut pentru robul Tău, pentru tot ceea ce ai făcut pentru orașul acesta și pentru toată lumea aceasta, pentru că, Doamne, mai întâi de toate, ne-ai spus că în dragostea Ta ai trimis pentru noi, pentru lume, pentru cei păcătoși, ai trimis pe Domnul Iisus Hristos să vină și să moară pentru noi, pentru ca oricine va crede mai apoi în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tată iubit, pentru această mare dragoste a Ta pe care ne-ai arătat-o, în această zi, noi cei care nu Te putem răsplăti, noi cei care n-avem cu ce splăti, Doamne, Îți spunem totuși, mulțumim. În numele lui Iisus suntem plini de recunoștință, suntem plini de mulțumire pentru faptul că ai făcut acest gest care arată dragostea Ta imensă pentru omul căzut în păcat, pentru omul creat după chipul și asemănarea Ta. Iată de ce, Doamne, în momentele care urmează, mă rog ca prin Duhul Tău cel Sfânt să mă ajuți, Doamne, să am un mesaj din partea Ta, un mesaj luminat de Duhul lui Dumnezeu, prin care să prezint audienței motivele venirii Tale în lumea noastră, să prezint audienței dragostea Ta nețărmurită pentru noi. Am ales din nou o temă delicată, dar mă rog în numele lui Iisus Hristos să-mi dai înțelepciune și putere ca să pot să prezint în lumina adevărului taina fără de legii care lucrează și prin religiile lumii acesteia. De aceea, Doamne, dă-mi lumină, dă-mi putere, dă-mi înțelepciune, pentru ca să prezint Islamul în lumina adevărului cuvântului Tău, pentru ca să putem cu atât mai mult să înțelegem frumusețea acestei lucrări dumnezeiești, frumusețea creștinismului, frumusețea învățăturilor minunate pe care Domnul ne le-a lăsat și să alergăm apoi tot mai mult în îmbrățișarea acestor învățături, în trăirea acestor sfinte porunci dumnezeiești. În numele lui Iisus, pentru tot ceea ce vei face și astăzi, mult mai mult decât pot eu să înțeleg, Doamne, lucrează, Doamne, întinde-ți mâna și dă biruință și izbândă din punct de vedere spiritual și numele Tău să fie cinstit, numele Tău să fie glorificat, Spun toate acestea în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. În cele ce urmează, doresc să vă prezint și alte informații despre islam, despre această falsă religie, pentru ca să vedem și să putem înțelege cum Satan i-a înșelat pe oamenii din timpul acela și cum continuă să facă o lucrare de amăgire în multe milioane și milioane de oameni ai zilelor noastre. Haideți să începem mai întâi cu Mahomet, cu acest om care a întemeiat această religie. În limba arabă, numele Mahomet înseamnă cel demn de laudă. Acesta s-a născut la Mecca în jurul anului 570. Tatăl său a murit cu puțin timp înainte de nașterea sa și apoi mama sa a murit când el avea doar 6 ani. A fost crescut de unchiul său, Abu Talib, de la vârsta de 8 ani și la 12 ani, iată-l deja călătorind în Siria, unde un preot creștin îi prezice că el este profetul despre care se vorbește în Biblie. Aceasta este, desigur, varianta lui. Se căsătorește apoi cu prima lui nevastă, Khadija, la vârsta de 25 de ani. În timpul acela ea avea 40. Soția sa a devenit apoi prima musulmană. La vârsta de 40 de ani, Mahomed afirmă că a primit o revelație pe care el a descris-o în felul următor. În timp ce meditam într-o peșteră, un înger mi-a apărut în față și mi-a zis: citește! M-am speriat foarte tare pentru că nu știam ce se întâmplă, eu nu știam să scriu și să citesc, și m-am întors acasă povestindu-i soției mele cele întâmplate. Mahomed a început să predice întâi în familie și printre cunoștințe, apoi publicului larg. La început el a fost ignorat de majoritatea oamenilor, iar mai apoi ridiculizat. Totuși, el a reușit să atragă din ce în ce mai mulți convertiți la noua sa religie. Cu fiecare an care trecea, noi capitole erau revelate în Coran. Pe măsură ce numărul celor ce îl urmau creștea, Mahomed a devenit o amenințare la adresa conducătorilor societății sale și a început să fie persecutat alături de cei care îl urmau. Un timp s-a bucurat de protecția unchiului său, Abu Talib, dar după moartea acestuia, Mahomed este nevoit să-și părăsească orașul natal și să meargă cu un grup de musulmani devotați în orașul Yathrib, în anul 622, unde a fost invitat de două triburi rivale care acceptaseră să-l recunoască ca profet și se așteptau ca el să le arbitreze disputele. Acest eveniment se numește Hejira și marchează începutul anului islamic. Hejira înseamnă în arabă emigrare. Numele orașului apoi a fost schimbat în Medina, adică orașul profetului. Mahomed a devenit conducătorul orașului și în scurt timp Medina a devenit capitala primului stat islamic. Acest stat este imediat atacat de vecinii mai puternici din Mecca, însă Mahomed reușește să câștige câteva bătălii importante, asigurând securitatea statului său. Acesta continuă să se extindă și în cele din urmă Mahomed cucerește Mecca fără vărsare de sânge în anul 630. În tot acest timp, versete din Coran continuă să îi fie revelate, cel puțin, din nou amintesc, așa pretindea el, fiind scrise apoi aceste versete și păstrate cu exactitate. Mahomed a murit la 63 de ani în anul 632. La moartea sa, toată peninsula arabică era deja unită pentru prima dată în istorie în noul stat islamic. Haideți să privim acum spre esența islamului. Islamul s-a născut cu ideea că trebuie să conducă lumea. Să privim apoi spre diferențele dintre aceste mari religii ale lumii, iudaismul, creștinismul și islamul. Iudaismul vorbește despre salvarea națională, adică despre faptul că la sfârșitul istoriei, când lumea va deveni un loc mai bun, Israel se va afla în propriul său teritoriu, condus fiind de propriul rege și slujind lui Dumnezeu. Creștinismul, la rândul lui, vorbește despre ideea că fiecare persoană din lume poate fi salvată din păcatele sale, în timp ce islamul vorbește despre conducerea lumii. Deci, ideea este că întreaga lume nu va deveni o lume musulmană în acest timp, ci că ea va fi îngenunchiată sub conducerea islamului. Când Imperiul Islamic a fost stabilit în anul 634 după Hristos, în răstim de 7 ani, până în anul 640, Esența imperiului a fost deja creată, bazele au fost puse. Regulile care reieșeau din Coran și din scrierile tradiției care i-a fost atribuită profetului Mahomed au fost transpuse într-un adevărat sistem legal. Evreii și creștinii puteau trăi sub conducerea islamului, plătind taxe și acceptând superioritatea islamului. Desigur că aceștia trebuia să suporte multe umilințe. Evreii și creștinii care trăiesc sub autoritatea islamului trăiesc asemenea umilințe până în ziua de astăzi. Mohamed a îmbrățișat ideea că toți profeții biblici au fost musulmani. El a acceptat existența tuturor profeților biblici care au trăit înaintea lui. Totuși, el a mai spus că toți profeții au fost musulmani. Chiar Avram a spus el că a fost musulman. De fapt, însuși Adam a fost primul musulman, susținea Mahomed. Isaac și Iacov, David și Solomon, Moise și Isus, toți au fost musulmani și cu toții au avut scrieri similare celor din Coran. Așadar, întreaga istorie este musulmană, deoarece toți eroii istoriei au fost musulmani, susținea Mahomed. Mai mult decât atât, musulmanii acceptă că fiecare din acești profeți au adus cu ei o anumită parte a revelației. Moise a adus Taurat, adică Tora, iar Isus a adus Ingeel, adică Evanghelia sau Vestea Bună, adică Noul Testament. Aș pune o întrebare acum. De ce Biblia nu este la fel cu Coranul? Mahomed explica acest lucru prin faptul că evreii și creștinii au falsificat cărțile lor. Dacă nu ar fi fost schimbate și falsificate, atunci ar fi fost identice cu Coranul. Dar, deoarece evreii și creștinii au anumite adevăruri, islamul a consimțit că nu pot fi complet distruși prin război, cel puțin pentru moment. Totuși, din punctul lor de vedere, legile sunt foarte clare. Evreii și creștinii nu au niciun fel de drept la existența independentă. Ei pot trăi sub conducerea islamică, cu condiția să se supună legilor pe care islamul le instituie în cazul lor. Ce se întâmplă în cazul în care creștinii și evreii nu doresc să trăiască sub conducerea islamului? Atunci islamul luptă împotriva lor și această luptă se numește jihad. Jihadul înseamnă război împotriva acelor oameni care nu doresc să accepte conducerea islamică superioară, zic ei. Iată ce înseamnă jihadul. Acești oameni pot fi evrei sau pot fi creștini sau pot fi politeiști, dar cum nu mai există prea mulți politeiști, cel puțin nu în Orientul Mijlociu, acest război se îndreaptă împotriva evreilor și creștinilor. Mai zilele trecute a circulat un pamflet distribuit în întreaga lume de către Bin Laden. El chema la jihad împotriva Americii în calitatea ei de lider creștin, nu pentru că America sprijină Israelul, ci pentru că America pângărește Arabia cu picioarele ei murdare. În acest pamflet nu există niciun cuvânt despre Israel, doar referiri la faptul că americanii pângăresc casa profetului. Coranul vede lumea ca fiind împărțită în două părți, o parte care se află sub conducerea islamului și o altă parte care se presupune că va deveni supusă islamului undeva în viitorul apropiat. Este o împărțire a lumii evidentă din punctul lor de vedere și fiecare persoană care începe să studieze islamul își dă seama de acest lucru. Lumea este descrisă ca fiind dar al islam, adică casa islamului, acesta este locul în care guvernează islamul, iar cealaltă parte de lume se numește dar al harb, adică casa războiului. Nu se numește casa celor care nu sunt musulmani, ci casa războiului. Este casa războiului care la sfârșitul timpului va fi cucerită. Lumea va continua până atunci să fie în casa războiului, până când ea va trece sub conducerea islamului. În viziunea islamică asupra lumii există legi care guvernează viața musulmanilor înșiși și aceste legi sunt foarte stricte. Există însă și puncte de vedere diferite în islam cu privire la interpretările variate care s-au dat Coranului de-a lungul secolelor. Au existat oameni buni care au fost luminați de Dumnezeu și au încercat să înțeleagă lucrurile diferit. Aceștia au scos la iveală chiar și unele tradiții atribuite profetului Mohamed, prin care femeile și copiii nu trebuie să fie uciși în război. Aceste tendințe mai liberale există, însă este foarte important să nu uităm un lucru. Chiar dacă vorbim despre existența și a altor curente în islam, atunci când vorbim despre lupta împotriva evreilor sau lupta împotriva creștinilor, toți islamicii gândesc la fel. Iată care este părerea islamului cu privire la teritoriu, cu privire la pământ, la țară. Această civilizație a creat o lege a teritoriului foarte importantă și fundamentală chiar. Orice teritoriu care intră sub legea islamului nu poate fi dezislamizat. Chiar dacă la un moment dat, inamicii, adică neislamicii, iau înapoi teritoriile care au fost cândva sub conducerea islamică, acestea sunt considerate a fi pentru totdeauna posesie islamică. Acesta este motivul pentru care, totdeauna când este vorba despre conflictul arabo-israelian, auziți repetându-se mereu cuvântul teritoriu, teritoriu. Există și alte aspecte ale conflictului, dar teritoriul este de foarte mare importanță în concepția lor. Civilizația creștină nu a fost văzută doar ca un oponent religios, ci și ca o barieră în calea atingerii de către islam a scopului final pentru care a fost creat. Islamul, dragii mei, a fost creat pentru a fi armata lui Dumnezeu, armata lui Allah. Fiecare musulman este un soldat în această armată, cel puțin așa se consideră. Fiecare musulman care moare în lupta pentru răspândirea islamului este considerat shahid, adică martir, fără a avea importanță modul în care a murit, deoarece acesta este un război etern între cele două civilizații. Nu este un război care să se oprească. Acest război există pentru că a fost creat de către Allah. Islamul trebuie să conducă. Aceasta este părerea lui Mahomed și părerea musulmanilor. Și din acest motiv, războiul acesta nu va avea sfârșit decât atunci când Domnul Iisus Hristos va pune punctul final în istoria omenirii. Pacea în islam poate exista doar în lumea islamică. Nu poate exista pace decât între musulman și musulman. Cu lumea non-musulmană și oponenții non-musulmani nu poate fi decât o singură soluție, o încetare a focului până când musulmanii pot dobândi mai multă putere. Este un război veșnic până la sfârșitul zilelor. Pacea va veni doar în momentul în care islamul va învinge. Poate v-a spus întrebarea de ce există atât de multă ură în inimile islamicilor pentru creștini, pentru evrei și pentru tot restul lumii. În acest timp a început declinul puterii musulmane prin ridicarea națiunilor europene care au divizat mare parte din teritoriul musulman, cunoscut odinioară sub numele de Imperiul Otoman. Dezvoltarea unor puternice state europene și a Americii, combinate cu o mișcare misionară agresivă în secolele 19 și 20, au creat serioase probleme musulmanilor. Mișcarea islamică politico-religioasă care părea destinată să conducă lumea a fost umilită în mod gradat de către puterile coloniale vestice care au divizat o mare parte a teritoriului musulman. Ceea ce a dus la oprirea expansiunii islamului nu a fost o schimbare a credințelor, ci a forței militare europene. Umilința pe care au experimentat-o musulmanii în ultimele două secole este unul din factorii care conduc la terorismul de astăzi. În ultimii ani, musulmanii au fost umiliți nu numai de evrei din Palestina, ci și de sârbii creștini din Bosnia și Kosovo, de către ateii sau creștinii ruși din Cecenia și de către hindușii din Kashmir și Pakistan. Pentru unii musulmani este greu de acceptat rușinea eșecului lor internațional. După ce au fost o superputere pentru mai bine de 1000 de ani, crezând că Allah i-a împuternicit să-i înlăture pe creștini, iudei și păgâni și să conducă întreaga lume, astăzi ei se văd guvernați politic și controlați economic de către națiuni formate în cea mai mare parte din necredincioși, cum îi numesc ei. Mulți musulmani sunt supărați de puterea superioară a țărilor vestice, mai ales a Americii, deoarece ei cred încă în superioritatea religiei și culturii lor pe care vor să o impună restului lumii. În cartea sa, Jihadul în Islamul Clasic și Modern, Scrisă de Rudolf Peters, profesor de drept islamic la Universitatea din Amsterdam, acesta observă: dificultatea doctrinei constă în existența unui singur stat islamic care guvernează peste toată umma, adică comunitatea musulmană. Este de datoria acestei comunități să extindă teritoriul acestui stat pentru a duce sub conducerea lui cât mai mulți oameni cu putință. Scopul final al acestora este de a extinde teritoriul acestui stat pentru a aduce întregul pământ sub guvernarea islamului și pentru a înlătura pe necredincioși. Faptul că viziunea expansionistă a islamului de a aduce întregul pământ sub guvernarea lui a suferit constante eșecuri în ultimele două secole și în special în ultimii ani, a inspirat unii musulmani îngrijorați să comită actele teroriste raportate în știrile de fiecare zi. Scopul lor este să arate că, în ciuda umilinței lor, musulmanii sunt capabili încă să terorizeze superputeri vestice, așa cum este America. Acesta este un alt mod ca ei să arate că Allah încă îi împuternicește să-și îndeplinească misiunea. Musulmanii îngrijorați doresc să pedepsească America pentru politica ei anti-islamică prin lovirea oamenilor chiar în zonele lor sigure. Acest lucru va avea ca rezultat forțarea Americii să plătească mai mult și să se joace mai puțin, prin cheltuirea a miliarde de dolari în lupta cu terorismul din interiorul țării și din afara granițelor ei. De asemenea, această pedeapsă constă în chinuirea americanilor prin teama constantă de alte atacuri neașteptate. Ținându-i pe americani în alertă și subminându-le tradiționalul lor simț al securității, mulți musulmani devotați cred că au obținut o victorie importantă pentru cauza islamului. Ei cred că au arătat lumii că Allah i-a împuternicit să umilească cea mai puternică națiune a lumii, America. Pentru ei acest lucru reprezintă victoria islamului asupra creștinismului. Așa văd ei cum stau lucrurile. Amenințarea va crește, să știți, din cauza dezvoltării armelor nucleare, chimice și biologice de distrugere în masă în țări arabe ca Irakul, Iranul și Libia. Dacă un student de la orice facultate americană poate testa o bombă nucleară în câteva săptămâni folosind un material publicat pe internet, disponibil în orice bibliotecă bună, este ușor de conceput că acestea și alte țări dezvoltate ar putea asambla arme termonucleare. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, chiar și o mică utilizare a armelor nucleare de către țări musulmane angajate în înaintarea cauzei lui Allah ar aduce ruina pentru toți și victoria pentru nici unii. Islamul afirmă despre sine că este o religie iubitoare de pace. Așa să fie oare? Cercetarea anterioară pe care am făcut-o Coranului și tradiției lui Mahomed, haditul adică, în ceea ce privește războiul, discreditează concepția populară potrivit căreia islamul este o religie iubitoare de pace și care predică pacea. Nu există dubii că sunt musulmani care iubesc pacea și condamnă folosirea violenței pentru promovarea credinței lor, dar acest lucru cu greu poate fi spus despre învățăturile din Coran și Hadith. A spune că islamul este o religie a păcii înseamnă ignorarea exemplului și a învățăturilor lui Mahomed. El a luptat cu păgânii, evrei și creștinii din Arabia Saudită până i-a învins și a forțat să accepte islamul. Ceea ce a făcut Mahomed este reflectat în ceea ce a gândit despre lupta și uciderea necredincioșilor. Dar când lunile sfinte au trecut, atunci luptați și omorâți păgânii oriunde îi veți întâlni, apucați-i, împresurați-i și pândiți-i în toate modurile, dacă se pocăiesc, se vor ruga în mod regulat și vor face acte de caritate regulate, atunci deschideți drumul pentru ei. Sura 9, versetul 5 din Coran. Pretenția că islamul este o religie iubitoare de pace este contrazisă în mod deschis chiar de către Coran, care pare a fi un manifest terorist. Nu trebuie să ne lăsăm înșelați de către discursurile liderilor arabi care condamnă actele de terorism în timp ce oamenii lor se bucură în stradă într-o atmosferă de carnaval, sărbătorind masacrarea oamenilor nevinovați de către bombele sinucigașe. O pace reală cu musulmanii este imposibilă atâta timp cât ei cred în exemplul și învățătura lui Mahomed. Pentru profetul lor, pacea este posibilă numai prin supunere față de islam, cuvântul islam însemnând, de fapt, supunere. Dar conceptul islamic al păcii înseamnă o lume dominată de musulmani, ceea ce, în cele din urmă, înseamnă mandat pentru război. Provocarea cu care ne confruntăm astăzi în stabilirea de relații de pace cu lumea musulmană este aceea de a-i ajuta pe prietenii noștri musulmani să înțeleagă lacunele fundamentale ale învățăturilor lor și acceptarea sfintelor învățături creștine. O religie care sprijină angajarea în războiul sfânt, adică jihadul, pentru a-și propaga credința, este o mișcare represivă care violează dreptul fundamental al omului de a alege cum și cui să îi se închine. Acest drept fundamental este recunoscut și respectat de către Dumnezeul Revelației Biblice, care a spus: alegeți astăzi cui vreți să-i slujiți. Iosua, capitolul 24, versetul 15. O comparație între învățăturile Coranului și acelea ale Bibliei în legătură cu folosirea violenței arată deosebirile fundamentale care există între islam și creștinism. Am descoperit că islamul este o religie violentă, deoarece Coranul propovăduiește războiul sfânt, jihadul, pentru a forța oamenii să se supună sistemului său politic și religios. O religie care recurge la violență pentru a-și impune învățăturile asupra celorlalți poate fi cu greu numită religie, deoarece o adevărată religie presupune închinare față de Dumnezeu și respect față de semeni. Ar fi mai potrivit să etichetăm religiile violente ca fiind organizații teroriste. Denumirea de organizație teroristă nu se aplică doar islamului, ci și bisericilor creștine care în anumite perioade ale istoriei au devenit violente. De exemplu, în timpul Evului Mediu, Biserica Catolică a devenit o formidabilă organizație teroristă care a organizat cruciade pentru exterminarea musulmanilor, evreilor și așa numiților eretici. Biserica Catolică a terorizat popoarele din vestul Europei, mai ales în timpul Inchiziției. Aceasta era un tribunal care mergea din loc în loc căutându-i pe eretici pentru a-i interoga, tortura și executa în cazul în care nu renunțau la convingerile lor. Înainte de a trece în neființă, Papa Ioan Paul al II-lea și-a cerut scuze pentru atrocitățile cumplite comise de Biserica Catolică atunci când aceasta a devenit organizație teroristă implicată în subjugarea musulmanilor, evreilor, dizidenților religioși și a creștinilor ortodoxi greci. Nu ne putem dori decât ca liderii religioși musulmani să urmeze exemplul papei și să-și ceară scuze pentru nenumărații nevinovați care au fost masacrați în timpul celor 1000 de ani de expansiune teritorială. Dacă ei cred cu adevărat că islamul este o religie iubitoare de pace, atunci ei au obligația morală de a-și exprima părerea de rău pentru uciderea a milioane de oameni nevinovați care au refuzat să se supună credinței și conducerii islamice. De asemenea, ar trebui ca ei să-și ceară scuze pentru recentele acte teroriste cu musulmani ca bombe sinucigașe. Ei trebuie să condamne aceste acte de violență ca fiind trădări ale islamului. Dar acestea nu sunt decât niște dorințe, deoarece nu există niciun indiciu că asemenea scuze și condamnări ar putea veni din partea liderilor religioși musulmani. Ceea ce dovedește cu adevărat că religia musulmană nu este nici pe departe o religie a păcii. De ce tac astăzi liderii religioși musulmani? Pur și simplu pentru că ei cred că sinucigașii cu bombe sunt martiri care acționează în conformitate cu exemplul și învățăturile profetului lor, Mahomed. În definitiv, el i-a chemat pe discipolii lui să lupte și să-i ucidă pe păgâni oriunde s-ar afla, să-i asedieze și să-i prindă prin orice stratagemă de război. În Coran, în sura numărul 9, versetul 5, găsiți lucrul acesta pentru cei care vreți să cercetați. Mahomed, chiar el însuși, a practicat ceea ce predica. El a pornit război împotriva inamicilor săi imediat ce și-a consolidat puterea în Medina. El a folosit sabia pentru a forța oamenii să accepte sistemul său religios și politic. Pentru Mahomed, lupta a fost un mod de a-și practica religia. Viața mea se află în umbra sabiei mele, iar cine nu va asculta ordinele mele va fi umilit și obligat să plătească tributul, a spus Mahomed. O religie care folosește violența pentru a-și promova credințele și practicile nu poate să fie considerată o religie iubitoare de pace. Iată și răspunsul creștin față de islam. Pentru a rezolva problema terorismului care generează o teamă paralizantă în America și în multe țări vestice, în afară de faptul că este nevoie de miliarde de dolari din partea comunității internaționale, este important de înțeles că rădăcinile terorismului musulman sunt teologice și nu doar politice sau teritoriale. Vreau să spun prin aceasta că actele de terorism la care suntem martori în fiecare zi sunt inspirate nu doar din dorința de a lua un teritoriu cât mai larg din pământul controlat de Israel, ci și de învățăturile clare ale Coranului de a lupta și a ucide pe necredincioși până când întreaga lume va fi sub guvernarea islamului. Nu uitați că 99,9% din teritoriul Orientului Mijlociu de astăzi sunt controlate de state musulmane. Doar o singură zecime dintr-un procent este sub controlul Israelului. Musulmanii, a căror țară de origine este Arabia Saudită, au supus sistematic de-a lungul secolelor toate țările din Orientul Mijlociu prin dezrădăcinarea tuturor evreilor și creștinilor care trăiau aici. Acest lucru înseamnă că arabii nu sunt mulțumiți cu 99,9% din teritoriul Orientului Mijlociu pe care l-au ocupat. Ei luptă pentru acea singură zecime dintr-un procent care este controlată de către Israel. Va aduce concesia teritorială din partea Israelului o pace durabilă? Categoric nu. Chiar dacă palestinienii ar primi tot pământul pe care ei pretind ca fiind al lor. De ce? Pur și simplu, fiindcă istoria ne-a învățat că nu are importanță cât de mult teritoriu au cucerit musulmanii, pentru că ei încă doresc mai mult. Ceea ce a fost adevărat în trecut este adevărat și astăzi. Istoria își urmează ciclul ei. Înainte de războiul arabo-israelian din 1967, nu a existat o mișcare serioasă pentru un teritoriu palestinian. Teritoriile pe care Israelul le-a cucerit în urma războiului de 6 zile nu îi aparțineau lui Yasser Arafat sau autorității palestiniene, ci regelui Hussein al Iordaniei. Numai după ce Israelul a câștigat războiul, arabii și-au descoperit identitatea națională ca palestinieni. Adevărul este că termenul Palestina nu a fost inventat nici de cum de către băștinașii arabi pentru a-și desemna teritoriul, ci de către romani, după ce aceștia au cucerit Iudeea în anul 70 după Hristos. După ce au comis un adevărat genocid împotriva iudeilor și au jefuit templul, romanii au decis ca Iudeea să nu mai existe ca pământ al iudeilor. Pentru a adăuga și insultă la nenorocirile pe care le-au adus, romanii au schimbat numele din Iudeea în Palestina, nume care vine de la filisteni, un trib care locuia în sudul regiunii de coastă și care fusese cucerit de evrei în timpul lui David. Prin contrast, dragii mei, creștinismul este cu adevărat o religie care iubește pacea, deoarece este inspirată de către întemeietorul său, Iisus Hristos, care nu i-a forțat pe oameni niciodată să se supună în vreun fel. El i-a chemat să accepte în mod voluntar vestea bună a morții sale ispășitoare pentru păcătosul pocăit și puterea harului său transformator. El i-a învățat pe urmașii săi astfel: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 44 și 45. Domnul Iisus Hristos a fost numit pe drept Prințul Păcii, Isaia, capitolul 9, versetul 6, deoarece El ne oferă pace cu Dumnezeu, plătind pedeapsa pentru păcatele noastre, și pace cu noi înșine, dându-ne putere să biruim păcatul din viața noastră și, de asemenea, pace cu semenii, dăruindu-ne capacitatea de a iubi chiar și pe aceia care ne urăsc. La nașterea lui Iisus, îngerii au cântat: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 14. 33 de ani mai târziu, în timp ce murea, El se ruga pentru cei ce l-au batjocorit și l-au crucificat. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și pentru toți cei care se încred în El și acceptă darul mântuirii sale, Domnul Iisus promite: vă dau pacea, vă las pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 27. Pacea pe care o oferă Domnul Iisus Hristos nu este una teritorială, ci una interioară. Ea nu se obține prin supunerea întregii lumi sub conducerea musulmană, prin expansiune teritorială, ci prin experimentarea odihnitoarei făgăduințe divine de iertare, protecție și salvare. Este o pace interioară care ne face capabili să trăim într-o lume tulburată, fără a permite ca inimile noastre să fie cuprinse de teamă. Aceasta este pacea de care fiecare ființă umană are nevoie. Aceasta este pacea care îi poate ajuta pe musulmani să trăiască în pace cu Dumnezeu, cu ei înșiși și cu alții. Cam atât pentru astăzi despre musulmani și despre islam. Vă aștept data viitoare cu mai multe informații, unde vom demasca erorile evidente ale Coranului, greșelile imense care se regăsesc în această carte, în Coran. Până data viitoare vă încredințez pe brațul Domnului Iisus Hristos și mă rog ca El să vă poarte în carul Lui de biruință și să vă dea adevărata pace, adevărata mântuire pe care doar prin El o puteți găsi, oricine ați fi dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.